Sfântului Duh, bunătatea. Ea mai poate fi redată printr-un sinonim mai actual limbii noastre, amabilitate. Bunătatea apare în lista cu roadele Sfântului Duh înaintea facerii de bine. De altfel, aici este locul, pentru că bunătatea ține mai mult de atitudinea inimii, pe când facerea de bine se referă cu preponderență la acțiunea care naște o asemenea faptă. Deci, este nevoie să fim mai întâi buni pentru ca să putem face cu ușurință, să fim plini de râvnă în fapte bune. Vreau să facem încă de la început deosebirea între a fi bun și a face o faptă bună, a oferi ceva cuiva, sau chiar a fi atent cu el ocazional. Spune Scriptura în cartea profetului Osea, capitolul 6, versetul 6, căci bunătate voiesc, nu jertfe. Adică nu un sacrificiu sporadic, ci o atitudine care dovedește că omul este bun, că este un copil al lui Dumnezeu. De altfel, în Scripturi vom vedea că în prim plan, când sunt referiri la bunătate, ea apare în dreptul lui Dumnezeu. Așa a spus și Domnul Iisus în discuția cu tânărul bogat. Unul singur este bun, Dumnezeu. Dacă oamenii ajung să fie și ei buni, asta se datorează Duhului lui Dumnezeu care vine peste oameni. Dar în fond, în natura păcătoasă, nu există esență de bunătate așa cum o cere Dumnezeu. Pentru că, repet, bunătatea nu este un bine făcut la întâmplare, nici măcar unul făcut regulat, ci este mai întâi de toate o atitudine de bunăvoință, de delicatețe, de amabilitate a inimii. Este acea atitudine care nu dorește să facă rău, n-are nicio pasiune pentru rău, ba, dimpotrivă, are capacitatea de caracter de a-i face pe alții să se simtă bine. Expresia în limba greacă este krestotes și din acest înțeles semantic am definit astfel bunătatea. Dar să trecem la a observa ceea ce spune Scriptura. Spuneam că Dumnezeu este bun și astfel de versete inundă în mod special cartea psalmilor. Citesc din capitolul 17 acestei cărți de rugăciuni, versetul 7, unde David îl roagă pe Domnul cu următoarele cuvinte. Arată-ți bunătatea ta cea minunată. Deci este ceva ce oamenii nu înțeleg, nu recunosc, nu văd. Și tot din Psalmi 69 cu 16. Tot David zice, ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurarea ta cea mare, întoarce-ți privirea spre mine. Noi o studiem ca o roadă a Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu o are și Duhul lui vine în noi, trebuie să inunde și viața noastră. Cum am putea să ne dăm seama dacă o avem sau nu? Pentru că este simplu să spună cineva, eu sunt bun. Ba, noi chiar avem uneori expresia, omul e bun. Sau putem răspunde la întrebarea, ce faci cu expresia, bine. Asta nu înseamnă neapărat că omul face bine, sau că îl face din plăcere, cu bucurie. Să observăm ce conține bunătatea, ca să ne putem autoevalua și să ne luptăm să avem aceste calități sfinte. Cea mai izbitoare față a bunătății este mila, dărnicia. Când cineva primește un dar, se uită la celălalt și mintea lui picură un strop care îl face să înțeleagă, am de-a face cu un om bun. E o față. Citesc din Psalmul 112, aspectul acesta, versetul 5. Aici este prins în întreg buchetul. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Este un om fericit cel care procedează așa. Dar bunătatea înseamnă mai mult decât atât. Dacă alții nu-ți fac bine, dacă nu există o corespondență între binele ce îl fac eu și răspunsul altuia, ce face bunătate? Mai întâi iartă. Este o altă față a ei. Spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Am spus că aceasta e prima, iese în evidență. Următoarea. Și iertați-vă unul pe altul. Dar privind mai în profunzime, în conținutul propriu zis, bunătatea este o amabilitate constantă la nivel de duh. Citim pentru argumentare din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, și în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de sine însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Iată ce stare ar fi vrut apostolul. Și mai întâi este voia Domnului să fie în frățietate. Fiecare să fie atent cu celălalt, să găsească o unitate de vedere, să nu fie disensiuni, să se gândească la binele celuilalt, la folosul lui. Toate acestea sunt ca niște flori care cresc pe un pământ al inimilor noastre îmbibat de bunătate. Dacă nu suntem seci și se nasc spini, sau chiar dacă apar flori, la prima intemperie se ofilesc. Și în al patrulea și ultimul rând, privind la componentele bunătății, vreau să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 8, unde Domnul Iisus vorbea despre chiar aceste posibilități ale pământului inimii noastre, ale atitudinii noastre, de fapt. După ce primii resping cuvântul, ceilalți îl rețin doar pentru puțin timp, iar a treia situație nu dă roade. Despre cea de-a patra este scris în versetul 15, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Deci, fără bunătate, nu vei putea să realizezi mare lucru în pocăință. Și putem să ne uităm în urma noastră, dacă există certuri, supărări, reavoință, înseamnă că nu avem încă această inimă bună. Este cazul să ne îmbrăcăm cu ea, să dobândim această stare chiar în seara aceasta. Spune Pavel, adresându-se Colosenilor, în capitolul 3, de la versetul 12, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Și imediat după aceea, cu bunătate. Și cu alte roade sfinte. Să luăm ceea ce Dumnezeu ne pune la îndemână. Să obținem aceste haruri, sunt pentru noi. Și dacă ne vom însuși lecția aceasta, se va vedea pe parcurs și se va împlini ceea ce scrie în Tit, de unde vă citesc două versete, capitolul 3, versetele 8 și 14. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Trebuie ca ai noștri să se deprindă, să se obișnuiască, să fie săritor la fapte bune. Să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Dar, repet, dacă mai întâi nu vom dobândi o astfel de inimă, vor fi roade rare, mici și nu vor avea dulceața care ar vrea o Dumnezeu, Domnul să se îndure de noi. Să privim acum mai departe la câteva laturi de manifestare ale bunătății. Să vedeți că avem domenii unde să răspândim mireasma bunătății noastre. Cei din jur au mare nevoie de bunătatea noastră, dar mai întâi ea se vede în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne măsoară gradul de bunătate. La bunătatea Lui trebuie să răspundem cu bunătatea noastră. Dacă toată bunătatea Lui Dumnezeu nu ne provoacă să fim și noi buni, oare ce altceva ne-ar putea convinge? Spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 2, versetul 3, despre toți cei care au ajuns să fie copii al lui Dumnezeu, să se lepede, mai întâi de răutate, opusul bunătății și de alte vicii. Și în versetul 3 zice, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, ceea ce izvorăște din El, orice dar bun și desăvârșit, ne va motiva, ne va alimenta să fim și noi buni. Vreau să observăm din Scripturi câteva domenii în care se va arată bunătatea lui Dumnezeu. Dar, până a le aminti, vreau să înțelegem că Dumnezeu ne cere și nouă tot ceea ce are El, să fim după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu așteaptă de la noi roade. Amintiți-vă de pasajul din Isaia, capitolul 5. Dumnezeu vorbea despre Israel și, în mod special, despre Iuda. V-am sădit ca o vie, v-am îngrijit și aștept struguri. Bunătatea vierului se reflectă în munca lui față de via aceea. A ales cel mai bun soi, a curățit pământul. Aștept roade. Mă așteptam la bunătate, zicea Dumnezeu. Uitați-vă la tot ce v-a făcut Dumnezeu până în seara aceasta. Și vedeți, a muncit. Poate mai rămâne de făcut doar să pună gunoiul la rădăcină. Poate l-a pus ceva acesta. Știți în final dacă nu ce face. Ia gardul și o las să fie distrus. Pentru că apare o întrebare retorică. Ce aș mai fi putut să fac viei mele? Ce să vă mai fac? Deci în Isaia 1, ce pedepse să vă mai dau? De aceea, când facem bine în raport cu orice om, nu trebuie privit binele acela față de oameni mai întâi, ci față de Dumnezeu. Iată ce spune Scriptura în Efeseni, capitolul 6. Este un aspect foarte important care ne poate motiva să facem binele întotdeauna. Să nu alegem oamenii, că vom vedea că trebuie să facem bine și la bun și la răi. Efeseni, capitolul 6, citesc de la versetul 6. Aici, în prim plan, este un cuvânt pentru rob, dar valabil pentru toți, că toți slujim și avem de-a face cu cei de lângă noi, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnul, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul pentru binele care îl va fi făcut. Deci nu mă uit mai întâi dacă omul mă va recompensa, dacă va fi atent, dacă va spune mulțumesc frumos, dacă va aprecia gestul meu. Ce fac? Fac pentru Dumnezeu. Iar în Coloseni, capitolul 3, este scris de la versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu pentru oameni. Și mai sus se vorbește soțiilor, soților, copiilor, părinților. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Iată o primă relație unde trebuie să facem binele. Și dacă nici aici nu-l facem, înseamnă că ne este foarte greu să-l facem. În relație cu familia și cu biserica. Faceți bine tuturor oamenilor, dar mai întâi, fraților în credință. Dacă și la cei dragi ne este greu să le facem bine, mă întreb cum vom putea să rezistăm să facem bine celor care poate ne fac rău. Apostolul Pavel scria în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 6, că în activitatea lui, a practicat bunătatea, era necesară. Și printre multele amintite aici, curăție, înțelepciune, de lungă răbdare, apare aceeași ordine ca din lista din Galateni, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, abordați-vă frații și surorile cu bunătate și veți vedea căci cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Faceți, să facem, să nu pun pe seama dumneavoastră numai, să facem binele, să provocăm pe cei din jurul nostru la bine, prin tot ceea ce facem în biserică. Fie că e vorba de noi care slujim, Petru de data aceasta ne se adresează în 1-a sa epistolă, capitolul 5, versetul 2, să slujim din bunăvoință, cu toată inima. Pavel zice la rândul lui în Filipeni cu 15, unii predică din diferite motive, duc de ceart, slavă de șart, să o facem din bunăvoință. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste și din dragoste, bunătatea primează în discuția noastră, dar trebuie să aibă și un conținut suficient de mare ca să se poată face o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. În Scriptura despre soții, despre acea femeie înțeleaptă din Proverbe 31, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții ei. Dacă reușim să facem bine celor dragi, putem face un pas mai departe. Să fim buni în relație cu lumea, cu cei de afară, ca ei să vadă bunătatea noastră. Asta va răsuna mai puternic decât cuvântul nostru. Domnul Iisus spunea, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 6, începând cu versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri și asta se va materializa astfel. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămaș. Oricui își cere, dă-i și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voi să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cu bine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cu bine? Și păcătoșii fac așa. Apoi versetul 35.
Vom să iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cumpărământ fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui preanalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Dacă vom avea în inimă bunătate, vom putea să apelăm la diverse forme de manifestare. Într-o situație fac bine unuia care mă face rău, sau vecinului cu care n-am nici bine, nici rău, sau unui coleg, sau altuia pe care îl întâlnesc ocazional. Poate n-am ocazia atunci să-i fac bine, n-am să-i dau ceva de ce are neapărat nevoie să vadă gestul meu, dar pot să mă rog pentru el. Sau cel puțin pot să nu-l urăsc în inimă. Sau pot să accept nedreptatea ce mi-o face, suferința ce mi-o cauzează, fără să am o supărare încât să mă demonteze. Să pot să rezist. Doamne, sprijinește-ne! Și pentru a nu lăsa să se înțeleagă greșit că omul bun face bine tuturor într-un mod inconștient, pentru că resursele noastre sunt limitate, vreau să înțelegem și vom vedea mai desăvârșit când vom vorbi și de facere de bine, dar încă de acum că în bunătate există o judecată dreaptă. Scriptura ne îndeamnă mai întâi să facem bine sfinților, credincioșilor, mai cu seamă cu cei care sunt buni, față de ei trebuie să facem binele ca o răsplată. Este ceva drept, dar nu ne oprim la atât. Dar asta nu înseamnă că îi tratăm pe toți la fel. De exemplu, am suma de 1 milion. Nu voi împărți la 10 vecini sau la 10 frați la fiecare 100.000 la unul. Voi ține cont. Unul este mai necăjit, poate, și va primi 300.000. Altul, momentan, nu are nevoie de bani. Cu el voi fi bun rugându-mă pentru el. Poate pe altul voi ajuta cu 100.000. Bunătatea nu este doar o apă care se scurge în toate direcțiile și inundă. Nici apa n-ar face bine dacă s-ar întâmpla așa. Bunătatea este un sistem înțelept de irigații, care face să fie inundate și văile, și pământul secetos, dar într-o proporție înțeleaptă. Ea știe cum să proceteze. Și aceasta tot numai de la Dumnezeu putem învăța. Iată ce scrie în cartea profetului Ieremia, capitolul 24. Un exemplu dat aici despre Dumnezeu. De la versetul 1. Domnul mi-a arătat 2 coșuri cu smochine puse înaintea templului Domnului. Versetul 2. Unul din coșuri avea smochine foarte bune, ca smochinele care se coc întâi, iar celălalt coș avea smochine foarte rele, care nu se puteau mânca de rele ce erau. Și apoi, versetul 4 și 5. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Cum deosebești tu aceste smochine bune, așa voi deosebi eu ca să le dau îndurare pe prinșii de război la lui Iuda, pe care i-am trimis din locul acesta în țara haldeilor. Aparent, Dumnezeu s-a purtat cu toți la fel. Și este o referință în Ezechiel, unde Dumnezeu a zis și cel neprihănit și cel rău va păzi la fel. Da, dar Dumnezeu în bunătatea lui a avut grijă să-i observe pe evrei împrăștiați. Acesta a fost un om credincios. Voi fi atent cu el. Dar ploaie a dat peste tot. Deci, Dumnezeu poate să aibă un minim de bunătate pentru toată lumea. Nu poate fi rău cu nimeni. Dar dacă cineva merită un supliment de bunătate, Dumnezeu îl oferă cu dragoste. Este o împărțială foarte diferită față de felul nostru firesc, față de păcătoși. Ei împărt altfel. Cu unii mă por bine, cu alții mă por rău. Nu.
mă voi purta cu toți bine, dar după o măsură asemănătoare cu a lui Dumnezeu. De aceea David zicea, vreau să mă port cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Haideți acum, așa cum am promis, să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, la felul în care se manifestă ea. Să observăm mai întâi bunătatea lui Dumnezeu în natură. Dumnezeu întreține oamenii prin bunătatea sa. Dacă cineva ar ajuta pe alții cu ajutoare, ar fi un filantrop, an de an, toți ar spune ce om bun. Dumnezeu de 6.000 de ani este bun. A făcut natura aceasta și în final a declarat în Geneza 1:31, toate sunt foarte bune. Și de atunci întreține oamenii, le dă ploaie la vreme, încălzește pământul cu soarele său, îl face să odrăslească. Sunt aspecte ale bunătății sale, materializate prin întreținerea locuitorilor pământului, prin păstrarea unui mediu propice vieții. Spune Scriptura și citesc din Psalmul 65 următoarele. Aici sunt mai multe referințe la bunătatea lui Dumnezeu, încă din versetul 5, că Domnul ne ascultă, dar apoi scrie de la versetul 9, tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli de bunătăți, de râuri dumnezeiești pline cu apă, le dai grâu și iată cum îl faci să rodească, îi uzi brazdele, îi sfărâm bulgări, îl moi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul, încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Diavolul când se plimbă pe pământ, face doar prăpăd. Dar Dumnezeu, când străbate cu privirea sa scoarța terestră, în bunătatea sa lasă binecuvântare. Și Pavel a remarcat aceasta când a zis că el oferă ploaie tuturor, adică le întreține viața. Un alt aspect al bunătății lui Dumnezeu se poate constata din istorie. Dacă privești doar pe moment, îți vine să zici că de ce lasă Dumnezeu pe oameni să facă atâta rău? Să se asuprească unii pe alții? De ce îngăduie Dumnezeu stări de suferință? Uită-te peste ani și vei constata ce a aflat Asaf și a scris în Psalmul 73. Deși unora le merge bine o vreme. De ce? Tot datorită bunătății lui Dumnezeu. Vei vedea ce spunea mai adineauri, că și cu cei credincioși, în mod special, Dumnezeu este bun și bunătatea Lui ține în veci. Să citim tot din Psalm, Psalmul 145, versetul 7. Unde pe lângă afirmarea bunătății, avem și o provocare. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Observați mai sus, între contextul. Fiecare neam de oameni să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să avem momente în care să spunem, cum ziceau evreii, da, bun a fost Domnul cu Israel. Și a fost bun și cu noi, slăvit să fie numele Lui. Vreau să observăm cât de bun este Dumnezeu prin faptul că ne învață. Dumnezeu ar putea să nimicească lumea după starea noastră. Dar în bunătatea sa se ocupă de noi să ne învețe și pe noi binele, că vrea să ne mântuiască. De exemplu, poate fi un maestru rău, care nu vrea să învețe pe nimeni meserie. Sau un învățător, un profesor care să predea scurt și în urmă să dea repede note rele. Un profesor bun se trudește pe lângă elevii săi. Aș spune că îi meditează de gratis. Ceva de genul acesta face Domnul, să ne învețe. Asta
numai bunătatea o poate face. Iată ce scrie în Psalmul 25. Și fac aici o mică paranteză. Știți că spune Scriptura că nu știm să ne rugăm. Cred că e bine să învățăm psalmi, să ne inspirăm din ei, ca în rugăciunile noastre să apreciem felul de a fi al lui Dumnezeu, bunătatea și alte atribute de ale sale sfinte. 25:8. Domnul este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El învață pe cei zmeriți calea sa. El în bunătatea sa nu calcă dreptatea, dar în bunătatea sa ne învață, ne dă idee cum să scăpăm din starea noastră de păcat și din pedepsele care se instalează după aceea. Și tot din Psalmul 119, tot o bunătate care ne învață. 119, versetele 65-68. Tu faci bine robului tău, după făgăduința ta. Învață-mă să am pricepere și înțelepciune, înțelegere, că-și cred în poruncile tale. În mod special 68, tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Să avem momente în care ne rugăm și spunem, Doamne, vreau să fac binele, nu mă părăsi. Învață-mă cum să procedez. Dă-mi o asemenea inimă și Domnul cu iubire și cu grabă ne va ajuta. Putem să vedem bunătatea sa pe ansamblu în mântuire. Și pentru aceasta citesc din Roman capitolul 2, de la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății? Deci, Dumnezeu este bogat în bunătate, în îngăduințe și îndelunge lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu a decis mântuirea noastră în bunătate. De aceea zice în Romani că nu atârnă de cine vrea sau de cine aleargă. Dumnezeu a decis-o în mila Lui. El ne-a născut, zice Iacov 1:18, din buna plăcere a voiei sale. De bun ce a fost, a hotărât să ne mântuiască. Și așteaptă după câte unii de temiri cât și în ce condiții. Din bunătate. Bunătatea se asociază strict cu credincioșia, cu delunga răbdare. Se intersectează într-un mod extraordinar, că nu poți să mergi numai pe una. Ai nevoie de toate. Să rugăm pe Domnul să ne dea și nouă bunătate. Au fost și oameni buni? Oamenii în natura lor sunt răi, dar prin Duhul pot să ajungă buni. Inima este nespus de rea. De aceea am citit din Coloseni 3 că trebuie să ne îmbrăcăm cu o inimă bună. Poți să spui despre soția ta sau despre soțul tău, am un partener bun. Cum spuneam frate aici la rugăciune, că avem frați scumpi în biserică, frați surori care se roagă, care mijlocesc pentru noi, care sunt gata să ne ajute cu rugăciune, cu o faptă bună, cu o vorbă bună. Sunt de dorit asemenea oameni. Să lase Domnul atâta bunătate încât și copiii să ajungă buni și familiștii și orice frate sau soră care este în adunare, să fie toți buni. O să fie și bun de mântuit, adică se vor califica pentru raiul lui Dumnezeu. Ca și exemple, vi-l amintesc pe David, un om care și-a propus să fie bun. Cineva spunea, trebuie să vrei să fii bun, să te lupți să fii bun, să vrei să ajungi plin de bunătate, până când vor constata toți și atunci totul va fi foarte bun, foarte bine. În cartea a doua lui Samuel, capitolul 9, citim de la versetul 3. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și
Dacă am citit în această seară foarte multe versete din psalmi, este simplu de înțeles că psalmii fiind compoziția lui David într-o mare parte, el înțelegea bunătatea lui Dumnezeu. Și când a zis, vreau să mă port cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, știa ce zice. Cine nu cunoaște bunătatea lui Dumnezeu, ar putea să spună, și eu sunt ca Dumnezeu. Că nu știe cum este Dumnezeu, dar David știa. Iată cum s-a comportat David față de un prieten și față de un dușman. Și uneori este ciudat. S-ar putea prietenul să fie cumnatul și dușmanul socru. Să fie unul fratele și celălalt cumnatul sau tot cineva din apropiere sau vreun frate sau vreun vecin. În raport cu Ionatan, potrivit cu un angajament și o promisiune făcută, el n-a putut să se poarte cu bunătate decât prin fiul său. Și rețineți, asta ține de bunătatea lui Dumnezeu. Când este un om credincios, Dumnezeu se poartă frumos cu copiii lui după aceea. Când ți-a făcut cineva un bine, sau dacă vrei să fii bun față de cineva, fii atent cu el și cu urmașii lui și cu cei din jurul lui, cu familia lui. Îți voi face bine din pricina cuiva. Noi, mai întâi din pricina lui Dumnezeu, iată ce scrie aici în versetul 7. Nu te teme că vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Și iată cum și-a manifestat bunătatea. Vă spuneam că bunătatea începe cu dărnicie, cu milă. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul. Bunătatea înseamnă mai mult decât atât. Le dai o dată, pentru un împărat nu era mare lucru să semneze un act de împroprietărire a lui. Și vei mânca totdeauna la masa mea. Și o să am poftă de mâncare. Să înseamnă o amabilitate permanentă. Te voi suporta aproape de mine. Deși, gândiți-vă, Mefiboșe trebuia ajutat. Cel puțin de cârge. Poate era stânjenitor. Dar l-a vrut să-l aibă acolo. Pentru evrei, în mod special, o invitație la ospăț însemna cea mai mare onoare. De aceea sunt date pilde că un rege sau un om mare a făcut o cină și a invitat pe mulți. Era o favoare, un act al bunătății. La un ospăț se face odată, dar să mănânce totdeauna la masa lui? Și știți că mai târziu a avut probleme David. Cineva l-a învinuit pe Mefiboșet de infidelitate, de o conspirație. A fost acolo o mică slăbiciune a lui David, dar și-a revenit. S-ar putea să avem și noi o supărare, să fim ispitiți. În mod deosebit, când am făcut câțiva ani un bine la cineva, da, și-am răsplătește. Hai, înghite repede un asemenea nod și nu-l lăsa să stea pe un fir de aur. Nu-i ceva plăcut. Nu-i dumnezeiește. Dumnezeu când ne iartă, ne uită și se poartă mai departe cu bunătate față de noi. Dar să-l vedem pe David și în raport cu un dușman. Da, nu este bine să-i ziceți dușman. Este bine să îl numiți frate sau cum îl numea David pe Saul, domnul meu. Citim pentru aceasta din 1 Samuel, capitolul 24. De la versetul 4. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale. Fă-i ce-ți place. Observați că bunătatea este o atitudine a inimii? David nu s-a purtat așa din circumstanțe de factură exterioară. N-aveam ce să-i zic că erau și alții acolo și mă auzeau. Mă compromiteam față de ei. Cei din jur l-au provocat să iau o atitudine de răzbunare sau cel puțin de dreptate interumană după legea talionului. A rezistat și când a intrat în discuție cu Saul, a putut să-i spună ceea ce scrie de la versetul 10. Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te duse astăzi în mâinile mele. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruțat și am zis, nu voi pune mâna pe Domnul meu, căci este unsul Domnului. Uite, părintele meu, uite colțul hainei tale în mâna mea. Și apoi, de la versetul 13, răul de la cei răi vine, adică din inima lor. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine. Nu am îndemnul acesta. Asta nu-i pentru mine o pasiune, nu-mi place. Păi ce-ți place? Lovește-l, dar nu-mi place. Ceartă-l, strigă-l, dar nu-mi place. Asta, numai dacă vine Duhul peste noi, putem realiza o asemenea stare. Că sunt unii mai liniștiți din felul lor, din firea lor. Sunt, dar și când superi pe un om din ăsta liniștit, te poți trezi cu reacții interesante, nebănuite. Și mai departe, ascultăm declarația lui Saul, după lacrimi, înregistrate în versetul 16 și apoi citim 17. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Și acum el descrie mai departe o atitudine obișnuită a oamenilor. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul liniște? Ei, nu-i dăm în cap, dar îi zicem ceva, sau și dacă nu-i zicem, scrâșnim din dinți, sau și dacă nu scrâșnim, măcar ne gândim rău ăsta și în timp ce zic așa, îmi fac și eu puțin rău. Și atunci? Iar am pierdut bunătatea. Și apoi Saul aduce ca o rugăciune înaintea Domnului, ca o urare. Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. I-a răsplătit Dumnezeu. Chiar când a greșit David, Dumnezeu a îngăduit să sufere până la un moment dat, dar apoi s-a portat cu el cu mare bunătate. Căci însuși David a zis, cu cel bun, tu te-arăți bun. Mai facem și noi greșeli uneori în viață. Dar atunci va fi ca la școală, cu un elev care e cu minte sau într-o colectivitate, la un serviciu. Dacă a greșit cineva, dar care în rest este credincios, mult mai ușor îl pardonează, chiar oamenii de afară, îl iartă. E o mică excepție, dar la care e de regulă, devine recidivă și poate fi pedepsit cu atât mai grav. M-am gândit chiar înainte de a începe lecția aceasta, oare sunt multe exemple de bunătate în Biblie? Chiar bunătate care să fie un fond bun de a face bine în permanență, găsești mai greu decât fapte bune ocazionale. Dar totuși sunt. Vă mai dau un exemplu. Iov, cartea sa, capitolul 29. Citim aici, de la versetul 12, că scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea norocitului venea peste mine, umpleam cu bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mea era manta și turban. Orbul era ochi și șchiopului picior, celor norociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Observați că era o atitudine, nu de ocazie, ci era o stare. Îl interesa orice necăjit, se frământa de orice nevoie. Citesc apoi și de la versetul 22. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Și asta e indicat în fiecare dimineață. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un mângâietor lângă niște întristați. Un om bun.
Și mai amintesc din Noul Testament, un bărbat și o femeie, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Versetul 1 și 2. Primul mântuit dintre neamuri, Corneliu, că, amintiți-vă, potrivit rânduielii din Matei 22, unde sunt chemați oamenii la nunta fiului de împărat, li s-a spus să cheme pe cei buni și pe cei răi. Dar cei buni figurează înaintea celor răi și mântuirea neamurilor a început cu unul bun, aici, cu o femeie, aș spune, bună, cu o Lidie în Europa, și apoi și cu unul mai rău, cu un temnicier. Dar este și pentru ei loc. Dar cei buni au locul lor. Iată-l pe Corneliu. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii în rodul lui și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Cred că era o atmosferă plăcută în casa aceea. Rugăciunea permanentă, milostenii regulate, om cucernic, să înseamnă că nu erau certuri, strigăte, scandaluri. Un om bun, când și-a adunat familia și prietenii, erau deja pregătiți să fie botezați cu Duhul Sfânt, au primit cuvântul. Dumnezeu îl cercetase și până atunci, dar gândiți-vă la un aspect. După ce a primit cuvântul și Duhul Sfânt a fost tornat peste ei, mă gândesc că bunătatea lui Corneliu a ajuns desăvârșită în ce privește capacitatea umană de desăvârșire, evident. Și ultimul exemplu, femeie, Fapte 9, de la versetul 36. În Iope era o ceniță numită Tabita, nume care în tâlmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Când a murit, a avut cine se vine la privec și la mormântare? Numai cei pe care i-a miresmat bunătatea ei au format o armată de oameni care se ruga și plângea. O mulțime de fapte bune. Eu am amintit numai câteva exemple și vreau să insist asupra bunătății surorilor. Suntem aici la un caz valabil pentru toți. Dar, în mod special pentru dumneavoastră, sunteți caracterizate de o asemenea stare? În bisericile din timpul apostolilor și oricând e aceeași necesitate, existau foarte multe femei pline de bunătate și de fapte bune, cu mulțimi de fapte bune. Iată cum putea să fie o femeie pe lista văduvilor. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 10. Nu doar vârsta o califica, ci mai întâi de toate, bunătatea. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Să o știe toți. O femeie vlavioasă. Familie săritoare pentru nevoile altora. Cineva m-a întrebat, frate, cum se înțelege textul acesta? Dar exact, femeia aceasta a făcut bine până îi trăia bărbatul sau după aceea? Frate, a făcut bine toată vremea. A fost plină de bunătate o astfel de femeie, ca Tabita, ca altele. Așadar, să nu uităm, amintesc în încheiere, mai întâi și mai întâi, Dumnezeu este bun, are o bunătate desăvârșită. Și dacă în psalm scrie atât de frecvent despre bunătatea lui Dumnezeu, eu vă mai amintesc doar cât de frumos încep psalmii 106 și 107. Unul ca altul, Dar eu am amintit doi, că e nevoie de multe ori să repetăm și să mărturisim lucrul acesta. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul căci este bun! Căci îndurarea Lui ține în veci. În toată veșnicia viitoare, Dumnezeu nu se va răzgândi cândva să spună: voi ați fost cândva păcătoși. Mi-amintesc eu acum ce ați făcut. El rămâne bun pentru veci de veci. Avem încredere în bunătatea Lui. El a decis cândva în veșnicia trecută să ne mântuiască și toată veșnicia a fost și rămâne bun. Dacă vrei să fii bun, încrede-te în Dumnezeu și dorește să fii ca El. Și El, prin Duhul, te ajută într-un mod nemijlocit. Tot din psalm citim psalmul 37, versetul 3. Noi trăim într-un context al răutății. Dar iată cum trebuie să te comporți în mijlocul răutății ca să reziști în bunătate. Încrede-te în Domnul și fă binele. Numai pe El te poți sprijini ca să rămâi în permanență bun. Orice s-ar întâmpla, orice ar face ceilalți, oricât ar fi de greu. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Vom vorbi într-una din lecțiile viitoare și de credincioșie. Dar cel puțin în seara aceasta să ne luăm un angajament sfânt și să-L asociem cu o rugăciune stăruitoare, ca Dumnezeu să ne dea harul să avem bunătate ca bunătatea Lui, pentru ca într-o zi să ajungem să fim împreună cu El o lume nouă, o împărăție de oameni buni. Ce bine va fi! Când bunătatea va fi permanentă și nu se va mai auzi nicăieri că a fost cineva rău. Nu va mai veni nimeni la mărturisire și nimeni nu va mai putea să reclame pe un altul: a fost rău cu mine, m-a jignit. Nu. Peste tot, numai și numai bunătate desăvârșită. Pentru o asemenea împărăție trebuie să ne silim să avem bunătate. Amin. Fratele Samuel va continua.